Campus FM vi presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ensem il-kon, ċal xwira pora mikrofonu un-nelqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensiela I'm Alright, kif smajtu l-ġimgħa l-oħra matul dawn iż-żewġ programmi qegħdin niltaqgħu ma' Dr. William Zammit u Wolfin Vella magħhom qegħdin nitħattu dwar l-istorja tal-lingwa Maltija kif ukoll l-istorja tal-ktib bil-Malti fi żmien l-Ingliżi. Kien żmien meta kif smajtu mill-ewwel parti tal-intervista l-ġimgħa l-oħra ta' taqlib lingwistiku minħabba li f'pajjiżna konna għadna qegħdin nitħabtu fi ġlieda bejn Italjan u l-Ingliż li finalment rebaħ il-Malti. Ħaġa sabiħa li ġiet ukoll bis-saħħa ta' ħafna Maltin li fil-bidu tas-seklu 20 ma qatawx qalbhom u baqgħu jimbuttaw il-Malti kemm jifilħu sabiex iwasslu għal dak il-livell li xtaqgħu huma, jiġifieri ta' lingwa nazzjonali. U dan nifmuh fis-sens li il-movimenti li kien hawn nazzjonalistiċi ma kienux biss għal-lingwa ma kienu suġġetti oħra. Ftit ġimgħatilu biss itqajna ma' Lino Buġejja u tkellimna dwar l-isport u dwar kif l-atleti Maltin u l-organizzaturi kienu jinsistu li meta jieħdu sehem fil-logħob Olimpiku jagħmlu dan bil-bandiera tagħhom u mhux bandiera Ingliża jew bandiera koloniali li tpoġġihom mal ħafna pajjiżi oħra tal-imperu. Fil-fatt qegħdin nitkellmu fi żmien meta Reġina Eliżabetta għettala 60 sena taħħa fuq il-tron Ingliż u għada propju din il-ġimgħa meta qegħdin nitħattu f'nofs frar għada kemm ħarġet messaġġ għal pajjiżi tal-Commonwealth. U wieħed jirrifletti għalina speċjalment Maltin li niftakru ftit il-kolonja sewwa wkoll jirrifletti x'differenza sieklu jagħmel minn żmien meta l-Imperu Ingliż kien għadu daqstant b'saħħtu għal żmien meta illum ir-reġina ta' dak il-famuż Imperu saret biss kważi nominali. U meta ħarġet il messaġġ li pajjiżi tal-Commonwealth li Malta hija wkoll assoċjata fih tibda tintebaħ li dan il-Commonwealth kieku ma jkunux għal dan messaġġi u xi laqgħa kbira l-għawnu lin inkluż waħda li saret Malta mill-bqija dan il-Commonwealth ma jissemma mkien iżjed. Ma jfissirx li ma jħallix ġid ma jġibx forum ieħor ta' diskussjonijiet forsi waslu għal nies li jiftehmu aħjar jew jagħmlu kummerċ aħjar. Ifisser ħafna, ma naħseb l-iktar li jfisser nostalġija. Semmejna is-seklu 19 fuq kollox meta ħaf volta l-irsim Malti miktub u beda jixteret f'ħafna ġurnali bil-Malti u kulħadd anka minn kien ikaxkarsi u li ma jużax il-Malti beda xi ftit jewwis jikkonverti lejn il-Malti u naħseb diġà ġibna reazzjonijiet l-ewwel waħda mingħand John Mizzi, ħabib bniedem li ta' sehem kbir lill-ġurnaliżmu Malti, nafuh ħajtu kollha fit-Times imma anki ta' sehem ukoll mod ieħor pubblikazzjonijiet. U fuq kollox bil-moviment tal-Boy Scouts u Malta suġġett żgur. Ħanitkellmu miegħu fuq f'din is-sensiela, imma dan l-aħħar kif forsi segwejtu mill-ġurnali ħareġ ukoll ktieb interessanti dwar ġurnalista pionier tal-irsim Malti qed insemmu s-seklu 19 u allura jidħol fiha ħafna li għex proprju f'dak is-seklu bl-isem Antonio Muscat Fenek u li jiġi n-nannu ta' l-istess John Mizzi. Nittama li m'għandumux fi ftit ġimgħat oħra inkunu nistgħu nitkellmu ma' John fuq diversi kpiepe li huwa li best fid-dinja li Malta għexet taħt l-Ingliżi. L-aħħar riflessjoni li wieħed jista' jagħmel qabel ma naqdu biex nisimgħu tarif fuq il-gvernatur li jmissna inħarsu leħ u li wasal Malta fl-1903 u għalek l-ewwel wieħed tas-seklu 20, Charles Mansfield Clark, nixtieq ukoll nagħmel riflessjoni fuq festa li ġejja nhar it-tnejn, San Giuseppe 19 ta' Marzu. U r-riflessjoni ġiet f'moħħi minħabba li saru kummenti minn bnadi industrijali tal-hotels fil-fatt fejn qalu isma' il-festi li jiġu matul il-ġimgħa. Għaliex ma nixħtuhomx il-ġimgħa jew tal-inqas it-tnejn bħal din li ġejja sabiex ikun hemm tmiem il-ġimgħa itwal u t-turizmu u l-aktar it-turizmu intern jiġifieri fejn il-Maltin iżuru għawdex jikber u ikun qed jgħin l-ekonomija. Jiena naħseb li di tagħmel ħafna sens anke għas-saħħa tal-ħaddiem li jkun qata għal ftit iktar tul ta' żmien mill-ġimgħa tiegħu tax-xogħol u fuq kollox tagħmel ħafna sens għall-produzzjoni. Naħseb li anke għall-punt turistiku hija interessanti. Ċikultant id-diskussjoni fostna li għanna wisqfesti u ġeli najdu għaliex hemm ħamsa nazzjonali. Mingħajr ma ridt ħassejt li kelli nfittex ftit illum insemmu xi ħaġa fuq l-20 daw li ħansemmi design. Qed insemmi l-1575 meta kellna żjara tal-Inkwiżitur Monsinjur Duzzina u li kien għamel ċensiment kbir. Lista li ġiet ippubblikata fis-seklu 19 ta' daw il-festi kif sejħelhom Monsinjur Duzzina. Fis-seklu 19 diġà kienet qiegħda tonqos. Fil-fatt interessanti u għaw tidħol ħafna fis-suġġett tagħna li fl-1822 il-gvernatur Maitland, dak li ngħidulu King Tom u li ried jaqbad il-barri minn qrunu għax naħseb kieku għadu flimkien u Bonaparti kienu ibidluna ta' taħt fuq bis-serjetà u mhux iħallu li r-Rivoluzzjoni Franċiża niġa nfgħu għall-baħar sakemm ġew l-Ingliżi. U għall-inqas Maitland ipprova jerġa' ineħħi ħafna mill-laqbut medjevali, imma fl-1822 il-gvernatur Maitland li kellu l-għala li bdew l-Ingliżi kollha u baqgħu sejrin biha li jitkellem dirett mal-Papa mal-Vatikan jaqbeż l-awtoritajiet lokali tal-Knisja ta' dak iż-żmien, il-Papa dak iż-żmien kien Piju 7, talbu lil Papa fl-1822 jiġifieri qed nisemmu 22 sena wara l-Ingliżi kienu għaw biex inaqqas mid-design festa li kien hemm. Kellu raġuni valida. Ħafna Maitland, għaliex nonostante d-devozzjoni fil-fazza naqrawkom li kienu biha jħeġġu lill-fidili f'Malt imma mill-banda l-oħra, il-fqir li meta ma jaħdimx ma kien jaqla xejn mhux bħallum. Tal-ħat imħallas, tal-festi imħallas, tal-mart imħallas, jekk ikollu kuntratt kif titlob il-liġi, imma il-fqir dak iż-żmien jekk ġilħat ma jaħdimx, ma jagħmel xejn ġnub ma jistax, ħaqas ikkirit ma jieħux flus. U għalhekk design. Festa f'sena kienu jfissru design ġurnata bla ħlas, bla paga. Immaġinaw dawk li jridu jgħixu bil-ftit lieħ li kien ikollhom ta' xi biċċa xogħol li jagħmlu manwali ħafna drabi xi jagħmlu meta m'hemm lieħ ta' xejn. U għalhekk festa kmandata naħseb dak iż-żmien kienet forsi ħaġa sabiħa għall-ispiritwalità tagħha imma mill-banda l-oħra kienet ukoll ġurnata li fija tittaħseb kif se tqanċaċ biex tibqa' tgħix u kien hawn faqar kbir. U għalhekk Maitland li sab ħafna faqar propju wara anki li mar il-kummerċ tal-kuntrabandu Napoleoniku u mbagħad qalgħu d-daqqa tal-pesta fl-1822 nistgħu ngħidu konna qrib ħafna meta l-Malti bdew jitilqu ta' fuqhom senduqhom lejn l-Afrika ta' fuq ifittxu x-xogħol, speċjalment dawk li ma kellhom ebda mezz ieħor kif jaqalgħu il-ħobża ta' kuljum ħlief idejhom. U bderajhom. Mela naqraw il-festi. Kien hemm żgur il-ħdud kollha ta' matul is-sena, u dawk kulħadd jaf 52. Kien hemm il-festa ta' kull apostlu. Mela kull apostlu tal-Knisja kellu festa, kienu 12. Nistgħu nibdew nitbissmu. Iċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesu fl-ewwel tas-sena li damet mhux ħażin din il-festa liturġika l-inqas mhux ma dawk mandati. L-Epifanija t-tre li Malta ma komplitx issir fi żmienna. Il-Kandlora u in-nawfraġju. Kandlora kienet tiġi fit-tnej ta' frar u n-nawfraġju kif għadu sallum fl-10 ta' frar li baqgħet ħajja. San Giuseppe, il-19 ta' Marzu, baqgħet ħajja, u l-Lunzjata kienet festa kmandata wkoll il-25 ta' Marzu. Lejt bil-jumejn ta' warajh, 3 ijiem, jiffestegġjaw l-irxoxt imma jumejn warah It-tlieta ta' Mejju baqgħet sal-lum fil-liturġija tal-Knisja il-festa ta' Santu Kruċ, il-festa ta' Salib u għalhekk hemm ġurnata oħra. L-Absi, il-Pentekoste u Korpus huma tliet festi oħra li kienu kmandati f'narhom. Illum daw inbidlu jew resqu għal ħadd. San Ġwan Battista tistennija f'żmien il-Kavalieri li l-24 ta' Ġunju kienet festa nazzjonali kbira. Il-qaddis padrun tal-ordni dik tifhimha. San Pietru u San Pawl l-Imnarja 29 ta' Ġunju għadha magħna sal-lum, Sant'Anna 26 tal-Ulju llum ngħidu li fil-kalendarju tagħna m'għandniex festa f'dak ix-xahar kien hawn Sant'Anna 26 tal-Ulju. San Lawrenz 10 ta' Wissu festa kmandata. Il-Vittorja 8 ta' Settembru kien it-twelid ta' Marija Bambina, il-Kavalieri mbagħad daw it-tuħ it-tifsira ta' tifkira tal-1565 u għalhekk komplejna nagħmluha aħna għax hija waħda mill-festi nazzjonali tagħna. San Mikil Arkanġlu id-29 ta' Settembru, minn Settembru kien hemm tnejn. Il-qaddis inkolla fl-ewwel ta' Novembru din ukoll ma baqgħetx festa kmandata għalkemm ħafna studenti ma jmorrux l-iskola dakinhar. Il-kunċizzjoni 8 ta' Diċembru li għada maħna sallum, il-miliet tistenniħ li għadu maħna imma ta' kizmien il-miliet kellu 3 oħra waraħ, iġifiri San Stefnu 26, 27 u 28 ta' Diċembru. U l-aħħar festa biżgur il-aqtuwa ta' kizmienijiet kienet l-aħħar jum tas-sena San Silvestru li għadu sallum. San Silvestru u l-lum fil-pajjiżi Latini jagħmlu festa kbira, Napli per eżempju, Franza, il-Belġju, Italja kollha, iħarsu lejha bħala l-aħħar ġurnata tas-sena li spiċċat qabel ma tiġi l-ġdida. Ma kienx hawn festa fl-ewwel tas-sena, dik il-festa mxiet b'ġurnata u marret għall-ewwel tas-sena. 500 sena ilu. Min kien igawdi ħafna għax kien ikun festa u min kien ibati ħafna għax ma kellu xogħol. Naddu mela issa biex nisimgħu dwar il-gvernatur li ġie Malta fl-1903, Charles Mansfield Crane.
Bil-kem għaddew 15 mill-wasfa tal-gvernatur ġdid ta' Malta, il-ġeneral Sir Charles Mansfield Clark fl-1903. Li ma tfaċċax ir-Red Wardu seba' fl-ewwel żjara tiegħu Malta bħala re. Bħala prinċep kien deraġa jusejjer. Malli wasal ir-re, poġġa l-ewwel ġebla tal-Breakwater fil-Port il-Kbir. Donnu kien ġi gvernatur taċ-ċerimonji rjali, għaliex is-sena ta' wara, fl-1904, tfaċċa l-Kajzer Wilhelm it-Tieni u ftit warajh fuq żjara privata ġiet ir-Reġina Alexandra fl-1905. Mansfield Clark kien twieled fl-1839 u daħal fl-Armata Angliża fl-1856. Ta' semu fil-kampanja indjana tal-Mutinaċ fl-1858, fil-gwerer tal-Maori u l-gwerra ta' Zulu fl-Afrika t'Isfel. Kien imexxi parti mit-truppi kemm fl-Afrika kif ukoll fl-Indja. Għall-uffiċjali Ingliżi l-imperu kien kamm kbir immens fejn faċli ssib ruħek taħdem fit-truf tad-dinja kollha. Issa tiġġieled kontra n-nies tal-post biex tespandi l-artijiet taħtek u issa biex tasserixxi dak li ġa għandek. Xi drabi kontra x-xewqa tal-lokal. Kienu żminijiet kolonjali u l-potenzi kbar Ewropej kienu medija jfittxu artijiet ġodda u mbeda biex jieħdulhom ir-risorsi tagħhom u indirettament jiċċivilizzawhom. Kien imqabbad sew fis-soċjetà Alt-Angliża u wara mewt missieru laħaq Baronet. Iżewweġ lill-unika bint ta' William Pitt Adams. Meta ġew Malta l-gvernatur u martu kellhom żewġ tibniet. Dawn iż-żewġ ulied ukoll iż-żewġ uffiċjali fl-Armata Angliża. Ix-xena politika Malta kienet baqbaq bil-kwistjoni tal-lingwa. Fejn kellek il-gvern u l-membri uffiċjali tal-Kunsill iridu jagħtu l-għażla bejn l-Ingliż u t-Taljan lill-ġenituri f'liema lingwa jixtiequ li wliedhom jirċievu l-edukazzjoni. Fil-waqt li l-membri eletti mill-Maltin ridu l-pari passu, jiġifieri jiġu mal ma' żewġ lingwi f'salt, bħal donnu ma setax instab bil, tant li ġiet ċolta l-Kostituzzjoni tal-1887 u ddaħlet waħda ġdida. Madan kollu żminu Malta l-Gvernatur Mansfield Clark qal u palma bdieħ biżjara rjali tal-istess re Edward VII li d-darba ġie ma' martu Alexandra fejn qattaw 5 tiem fl-1907. Wara Malta, Sir Charles irtira Franza mititlu martu fl-1922. Fil-fatt ta' 90 sena fl-1929 iż-żewġ it-tieni darba. Mit Pariġi meta kellu 92 sena.
Wara dak it-tarif dwar il-Gvernatur Charles Mansfield Clark li għalih ma' u lebda triq sa fejn fien imsemmija forsi għax komplikat l-isem jew inkella għalix ma' żmien neħewa jew probabbli għalix ma' għamel xejn partikolari biex jista' iħalli timbru qawwi ħafna u xi ħadd f'xi kumitat x'imkien isemmih. Forsi wkoll għalix il-ħajja tiegħu persona li naħseb xi kultant ukoll kienet tirrifletti. Mill-ismajtu kulħat jiġbet il-konklużjonijiet tiegħu. Naddussa biex inkomplu nitħattu ma' Dr. William Zammit u Olvin Vella dwar il-lingwa Maltija u l-kodba li xandru fi żmien l-Ingliżi. Għabbe maħallu dal-periodu li wassanna ħazza t-tieni gwerra dinjija. Il-kodba, forsi ma tkellimx biżejjed fuqhom. Nafu li kien hawn fenomenu tal-faxxinkli pereżempju, jibqa' għaddej sa snin 50. Niftakarni tifel, nistenna tal-faxxinklu wara nofsinhar iteħsol.
Ċert eċitament.
Ma nieħed tal-ines biex toħodha l-ommok għal kollha 700 sena taqra. Il-faxxinkli fost affarijiet oħra u l-kitba tal-istejjer, tal-novelli, tal-rumanz. Malti baqgħet sejjer esplodiet imbagħad bejn żewġ gwerer qisha u ġbera, ma kienet meħseb parti kolonna tat-tixrid tal-Malti miktub. Redunar
dubju. M'hemm dubju, aħna tinsemmu ġara Anton Vassallo, Ġosija Muscata Zoppardi, eċċetera. Il-ġganti li taw il-kontribut enormi fejn tidħol l-letteratura. Maltija. Imma min vera laħaq lil-poplu bil-letteratura? Ħafna drabi kienu daw il-poeziji tal-festi, il-poeziji tal-Madonna, sunetti.
Traduzzjonijiet popolari.
Ekku, traduzzjonijiet popolari, issu mill-aħħar tas-seklu 17 mbagħad ħajbda jkollok iż-żewġ ġeneri l-kbar ta' natura popolari. Ir-rumanz tal-faxxikli u iċ-chapbooks dawn il-kodba żgħar jekk sar qtil serqa kbira dawn jmorru lura anki 1860 xi wħud minnhom bil-Malti, ħafna minnhom illustrati fuq delitti affett ta' waħx jiġifieri da traċedji illi n-nies iħobbuhom daw sal-lum jiġifieri dawn bestsellers u x'hekk. Dik tip tal-letteratura popolari m'hemmx dubju illi ta' żvolta kbira daqs kemm ta' żvolta l-kittieba l-kbar jiġifieri li daħlu
għall-Malti.
Għandha mertu.
Nistgħu ngħidu kelma fuq l-standardization issa li għadna dak l-isfond kollu. Kif istandardizza ruħu il-Malti li iktar ovvjament x'aqleb lej il-Malti mitkellem fil-bliet? Aw min jagħti kredtu anki r-diffusion li meta daħal fis-snin 30 tas-seklu ieħor, in-nies li kienu jitkellmu bil-Malti flok servew lill-Ingliżi biex ixerdu l-Ingliż xerdu Malti tal-belt li kulħadd. Palma wara kollox jieħu l-krettu ir-raj l-Italja li għamel l-istess. Għaliex huwa l-istess argument meta bidew tar-raj li kulħadd bdej l-Italja jitkellem standardized Italian. Nistgħu ngħidu li f'xi perjodu fis-seklu 20 qed nassumi l-lingwa Maltija leħqet lil kulħadd fl-istess livell u ma baqgħux tarħula jawġuha b'mod u manjera li ma jiftehmux mal-oħrajn.
Niftehmu meta ikollok komunità fraħal u komunità madwar il-port li qiegħda tiltaqa', qiegħda tiltaqa' pereżempju fil-Monti, hija tkun konxja li r-raħlin ħajkunu jafu li tal-belt jilbsu differenti, li jużaw il-furkett u s-sikkina waqt li tar-raħal jużaw il-mus pereżempju, ixiddu żarbu waqt li rajnu ma ħafjin. Allura inti tinnota din id-differenza u dik id-differenza. Franza nafu li kienet aċċentuata ħafna fi żmien kavalliri. Tantu veru li mqar li kmejjes iż-żgħar li kienu fl-irħula kienu jinaħulhom l-qoxra biex jerġgħu jibnu skont il-mudell tal-belt. Il-lingwa timxi f'din il-modija. U għalhekk għadna sallum ngħidu għax bil-polit mhux hekk ieħor maħmuġ qegħdin nirriflettu s-soċjetà il-pulita.
Ta' dawk li jibsu polit.
Ta' dawk li jibsu.
U l-politi huma tal-beltin, għax il-beltin kif qed ngħidu jilbsu aħjar, jiklu aħjar,
jinħaslu. Kellna regola l-ewwel skejjet tkun taqta' xarek u tilbes. pulit biex tibur l-iskola.
Ekku, u l-istess ġa l-lingwa. Iġifieri jekk tal-belt għandhom kollox aħjar. Allura anke il-Malti tal-belt huwa aħjar mill-Malti tara. Dan fenomenu Olvin inti tal-limna fuq arena, naħseb mhux ta' Malta biss. Iġifieri dejjem għandek il-lingwa tal-belt li ħadd tirbaħ, ħadd tieħu over.
L-standardization għandha manki sens ta' jekk mhux poter ta' influenza, għaliex niftakru miżmien Vassalli jgħid li taħseb buċ hija l-ideali, mhux veri.
Imma reġa' hemmhekk Vassalli kien l-għadu.
Sina nħobbu l-Vassallità.
Imma huwa l-għadu tiegħu innifsu. Għaliex jekk inti trid tistandardizza xi ħaġa, mhux billi tgħidulhom kif għandhom jgħidu n-nies, imbagħad in-nies iridu jaċċettawha. Hemmhekk għandek l-istandardizzazzjoni, issa Vassalli kien tajjeb biex jippritka. Imma ma kienx jippritka tajjeb biżejjed biex jaċċettawha. Ħanqablu l-Vassalli mela s-sistema tiegħu ma daħlitx fl-iskejjel. Tajjeb. Joħdu għal protestanti bl-ewwel kotba bil-Malti fl-iskejjel. L-iskejjel li kellhom il-protestanti kienu skejjel tal-fqar kien hemmhekk biskop. Huma jikkultivawk biex imbagħad huma jiġbidu klehom. Imma l-iskejjel tal-fqar nilħat ma jipprovdu model, jipprovdu model l-iskejjel tas-sinjuri. Issa, l-istandardizzazzjoni kif issir? Biex jaċċettawha trid tidħol fil-korba tal-iskola. Irid isiru l-eżamijiet u trid tikteb kif jgħidulek huma. Mela allura ħansibu li l-istandardizzazzjoni vera u propja mhux il-lingwa tal-politi, il-lingwa tal-politi anke f'żmien kavalieri kienet interessanti pereżempju taqbad il-buon amico dan għandu sunet semmih l-ewwel William 1670. Dan qed jaqra poeżija f'ġieħ qisu PR exercise kien. Lekin għal tal-ewel ta' meju?
Illum najdu l-la izmu, so.
Illum najdu l-la izmu. Lekin jiet jgħamil. Propaganda. Propaganda. Dan għal il-grammastru kotoneru se jgħalu dawl ta' jnejna. Flag barbart bis-saxħatijak ikolna sħana. Iżda għana għandu folla imġewħa. Għandu għartiklu il-jam. Lesta biċċart is-salt l-dalar blu ta' meju. U buon amico, il kokanja, qed jitkellem bil-Malti, jindirizza lill-Grammastru li mhux jifhem kelma, imma waqt li qed jitkellem buon amico, l-imġewħin qegħdin ovvjament japplawdu u jgħidu l-isma' aħna naħsbu din il-ħaġa fuq hekk. Interessanti ta' 1670 u l-vokali li juża huma l-vokali tal-Malti standard modern. L-standard sekk qogħdin. Imma ta' għandek imma l-aġenti li se jsaħħuh. L-iskola u r-redifusion. U l-gazzetti. U l-kodba. Il-foljetti. Għax jekk inti għandek ktieb, inti ma tridx li tnissel dbissima. Li karada roġol issa mhux għax iddi li tuha taċċajt, imma x'awtomatikament inħossuh li ma jixraqx għal dak il-mezz. U awtomatikament inislelna dbissima. Dik il-bissima taf xi tfisser meta għandek tifel li għalek roġol. U inti tidbissa ma tiggustah, inti qed timmarkah li huwa differenti.
Niżlu fil-livell ta' klassi.
Dik il-bissima kattiva.
Bħal meta tagħti karità quddiem in-niesu. Qed tagħtiha biex tidher aħjar inti.
Iġifieri ir-redifusion żgur illi għen biex isaħħaħ mhux bil-fors standardizzahu l-mater x'kif qegħdin ngħidu. Kien ilu standardizzat. Imma żgur illi għen l-aċċettabilità, jiġifieri inti għandek komunitajiet illum fil-fejn u tnax, pereżempju l-baħrija, jew inha tafhom mir-rieħ illi m'għandhomx dak l-aċċess għall-mezzi ta' komunikazzjoni li għandna fil-qiegħed tal-pajjiż. Issa dana, Malta qabel kienet kollha hekk. Meta jasallek dik il-vuċi bil-redifusion?
Kulħadd kien qed jidraq u qed jagħmel dak li jgħidulu ħasil il-moħħ, jiġifieri tismaħħallu, tismaħħa għadha, fl-aħħar flok pomp ta' jġvid, jiġifieri.
U għandek l-idea li hekk suppost ngħid xi ħaġa li teqridna.
Imma
dik suppost, imma dik qiegħda fil-lingwa. Għadek interessanti, meta ssib nies illi jgergru lill-standards neżlin. Fil-Malti, fil-Ingliż. Jekk tista' taħseb mod ieħor leha quddiem dak l-ilment, l-ilment biss ta' mhux is-soluzzjoni, l-ilment qed isaħħaħ l-istandardizzazzjoni għax il-fatti li qed igerger qed jgħidlek. Hemm standard iridu nikkurawh.
Ma jixtiex jitbiet minn.
Qed jittimbraħ.
Għamlitlu xi differenza lill-Malti li alla fine dal-pajjiż mara l-Ingliż u mhux għat-Taljan kawża tal-gwerra li għaddiet. Probabbli li il-favorit daħal l-Ingliż għax l-għadu sar Taljan.
Id-deċiżjoni kienet politika, ġifieri aħna l-ewwel nagħmel konna kollha.
Imma lill-Malti llu konsegwenza naqqaslu żiedlu seta' mara ħjar kieku baqa' Taljan. Mistoqsija daqs ipotetika wkoll.
Naħseb mhix kustjoni rebaħx it-Taljan jew rebaħx l-Ingliż fej il-Malti mar l-aħjar. Jien naħseb il-Malti l-aħjar minħabba li kellek il-ġlieda tal-lingwa. Il-fatt
il-li eventualment
Eħe, imma ma naħsibx li kien ikun hemm differenza jekk flok l-Ingliż iddomina speċjalment wara t-tieni gwerra, jekk kienx ikun Italjan flok l-Ingliż. Ma naħsibx li.
Laqas fi kien missellef, pereżempju, ma kienx ikun ta' vantaġġ kif bqajna ngħidu Mosca u mhux Moskow, pereżempju, ġib eżempju żgħir biex jifhmuna.
Eħe, ifhimni, jekk qed nisselfu kliem, illum l-ewwel nett l-Ingliż tant iddomina x-xena kollha.
Li kollha xortina, tajba li ġarek.
Illum wasalna f'lista, pereżempju, tara xejn l-istazzjoni Italjani. Dal-axħar, qed jagħmlu storja tal-ħajja ta' De Sica. Italjani jgħidulek il-fiction di De Sica.
Uraj fiction.
L-imi fiction, xejdi, dinja sceneggiata. Iġifieri, l-estent l-Ingliż f'lingwa tremenda bħal l-Italjan, aħseb wara f'każ bħal mħa. Iġifieri, jiena ma nafx kemm. Kien ikollok forsi tip ta' Malti, ma nafx Olvin, forsi tip.
Kien ikollu sodd aħjar forsi għal x'kien ilu jgħix fil-kien mal-Taljan.
Kien ikollu kontinuità akbar. Rax aħna għandna mita snin ta' influenza mat-Taljani u influenza tiegħek ħafna hija ċarissima fi żmien l-ordni.
Jekk ġie mis-qalija, l-arbi tagħna ġie mis-qalija, ġek kien miż-żewweġ mat-Taljan ġertu punt fil-bażi tiegħu.
Biss fi żmien l-ordni li beda jiġri li l-ordni ġabet ix-xogħol. Allura kellek reġistri sħaħ, pereżempju reġistru tal-bini huwa kollu marbut mat-Taljan. Iżda akwa reġistru ħed biss, għandek reġistru kulturali, pereżempju l-opri, għandek l-istamperije, pereżempju taqbad il-pritki, tanja ċa Saverio Mifsud, tibda tara klim bħal l-istampi tal-Madonna, qed titkellem fuq is-Santi dan, kollu minn hemmhekk ġej u fuq it-Torki jgħidlek għall-istamperija t-Torkju. Ġifieri kellek reġistri sħaħ. Issa ifimni, iva, meta kiber il-kuntatt ma l-Ingliż, hemmhekk kellna diskontinuità u kellna tradizzjoni ġdida. Tant ilha magħna din it-tradizzjoni tal-Ingliż li llum saret ta' ġew ukoll. Ħolqitilna l-problemi tagħha għaliex. Għax il-waqt li l-Italjan huwa fonetiku ħafna. U allura ma konniex insibu problema biex inbu kelma bħal ballun, biex inbu kelma bħal akkuża. Illum jekk tgħid kemm niffollowja, mhux qed ngħid jana ngħidu, imma żgur li nisimgħuha. Jekk ikun ngħidwa dik il-we seddejjaqna ħafna għax ma teżistix. Nafni se elektrician ma jridux il-babel Malti x'għandek ix-x.
Ma għandhom x'ix x'hemmx fidila lej il-ħos veru.
Dik qiegħda toħol ilna problema ta' bil-ħaq qiegħda toħloqha għaliex għax qabel xejn. Għadna fi sitwazzjoni li għadhom l-Arab fl-Afrika ta' fuq l-ewwel lingwa li jikdbu hija l-lingwa li mhijiex tagħhom. Jiena ġieli ninħasad naqra kelma jeans ġebit tikka INSA għaliex għax ewwel darba li rajta mitluba bl-Ingliż fil-kartelluni barra triq. Mill-banda l-oħra. Il-Malti meċa, tiċċajta jekk meċiex.
Assimila ma kull min għamela,
u assimila kull. Anki il-presenza tiegħu il-Malti, l-lum ma titwemminx jekk tajt il-Malti mhux il-lilsin tagħna. Illum laqas jiddiskutu miegħek jekk tgħid hekk, semmit se ngħidu. Il-kwistjoni hemm barra fit-toroq kienet il-Malti għandu jkun l-ilsin tal-Parlament. Ma dik semmit se ngħidu. Illum laqas ix-xomma.
Il-klassi kienet tirbaħ l-ilsin u sepa.
Il-kodba inuna ħafna, l-iskejjel inuna ħafna, iġrajiet tat-tieni gwerra. Meta ntefgħu il-bombi. Il-bomba qatluh it-Taljan.
Mhux hekk il-bomba.
Il-bomba qatluh.
Huma stess qatluh. Dika ver, u ma dik il-istalbejt issemmi ta' xejn biex jolli l-livell anki l-fatt li kien hawn kitbiet ta' livell għoli minn kittieba li kellhom ċerta statura fajnejn in-nies li bdew jikbu bil-Malti, semmejt id-dum karm, imma ovvjament il-poeti kollha.
U kienu bravi.
U bellezza Malti, Malti sabiħ illi wera li kulħadd li isma' il-Malti jistgħu mod letterarju l-ġmil tiegħu jiġifieri hemmhekk ħareġ.
Oħra li ġieli tissemma ta' kemm ħadem għall-Malti mingħajr ma kien tal-Malti, Herbert Ganado.
Ukoll.
Bright Malta tinbidel. Bright Malta tinbidel.
Kien imxerret huma kollhom kien.
Kien imxerret ħafna.
U kitbu bil-Malti.
Kitbu bil-Malti u mingħajr ma kien kawża din ma kienx il-missjoni tiegħu li kteb bil-Malti, imma dak il-Malti sabiħ tiegħu wasal għand kulħadd tiskanta l-messaġġ jekk toħodhom titra bil-Malti kienu sabiħ.
Għax qed titkejlu mingħajr matriz. Niġu għallum, semmejna l-kotba, semmejna l-lingwa u wasalna kważi 50 sena wara l-indipendenza. Li wkoll hemmhekk irid ngħidu l-indipendenza mingħajr ma ridna psikoloġikament żgur, imma anki fl-aspett Malti u kotba, naħseb tagħna boost kbira, tagħna mewġa kbira. Ta' nazzjonaliżmu fil-bidu ta' wara l-indipendenza snin 60 speċjalment li f'daqqa waħda bdejna naraw kollox miktub bil-Malti, l-Malti jużat ħafna, li tkun Malti m'għandekx tistħi, anzi tasserixxi ruħek li kulminat fil-Malti magħruf mill-Unjoni Ewropea fl-2004. Jiġifieri hemmhekk għandek kważi kważi n-nixxijat kollha, politika, soċjali, nazzjonaliżmu kollha jiltaqgħu jikkulminaw flimkien. U l-Malti naħseb tela fuq pedestal hemmhekk, fuq din naqblu naħseb. Ġejna situazzjoni paċifika,
Jina sepp il-Malti l-lum għandu avukat defensur li u l-Unjoni Ewropea. Jina jek naradi miex politika partiġana, assolutament mhux hekk.
Statta fatt.
Statta fatt u raġuni hija sempliċi. Jekk għaw Malta, xieħat jidirlu illi le l-Ingliż jaqdina iktar fit-tali qasam mela ħammura l-Ingliż. Eżatt kif dak id-dokument joħroġ mixtutna xillum kollox joħroġ mixtutna biex imur Brussell. Kif imur Brussell dak irid inqalleb il-Malti. U din lanqas jirrealizzaw għan-nies illi inutli tagħmel
reżistenza. Għamiltlu x'adbar li jrid jgħaddi minnha bil-Malti.
Dak huwa l-avukat defensur tagħna. U ġrat ħaġa oħra kbira ħafna qabel il-Malti ma kienx isir investiment fih. Għamil konnessurju il-Malti, min jibqa jistudja il-Malti.
Mux biex taqla l-flus.
Mux biex taqla l-flus, biex mura l-limta l-Malti. Għabele konna. Fil-pija t-mura l-Ingliż, għax l-Ingliż jiftaħ l-ek għal-kot. Illum il-ġurnata qed jiġri, li jekk trid tkompli fiċrik tal-Unjoni Ewropea, ma l-Malti se tiltaqa. Taċċajt kultant, per eżempju.
Ma xi ktab il-Malti u daħal.
Tiftaħniex feriti, ma għandna fi sitwazzjoni tal-biki, imma qiegħed tirranġa ruha li jidhir li sena ilu l-ewwel darba li ħarġet stedina minn dar Malta bil-Malti. Bis ħarġet l-ewwel darba. U għad tibqa' toħroġ senti tajli hemm bżonn illi nitlu fl-Unjoni Ewropea. Ma kienx hemm bżonn jew kien hemm bżonn. Għax issa qegħdin narawhom dawn l-affarijiet qabel ma konniex narawhom.
Dak argument li nuża ħafna fl-Alleanz Franseż fejn jiena wkoll qiegħed hemmhekk li anke daw laqdiet kulturali barranin, Spanjoli, Franċiżi, Ingliżi, Italjani għandhom jindirizzaw jirrikramaw l-attivitajiet tagħhom bil-Malti wkoll. Għax wara kollox qegħdin Malta biex jaqlu l-Malti tifhem.
I'm all right. Illum Dr. William Zammit u Alvin Vella edin jalqu it-tarif li ħajtuna fl-istess ħin diskussjoni dwar l-istorja tal-irsim Malti u l-kotba Maltin matul il-ħakma Ingliża f'Malta. Konklu simgħu I'm all right. Għandawruha fuq rasa l-argument li għandna l-avukat difensur, eccetera, eccetera. Fil-realtà, fil-prattika, x'qed jiġri? Li anke meta tiġi għall-kotba, William, hawnhekk forsi dipartiment iktar tiegħek, meta tiġi għall-kotba, qegħdin naraw li l-awturi Maltin qed ifittxu li jekk tikteb bl-Ingliż pereżempju li hija l-ewwel lingwa li nafu barra l-Malti, tilħaq aktar nies? Jiġifieri għandek il-publishers mhux l-ewwel darba l-pubblikaturi ġew u lmentaw, niftakar ġew Mizzi jgħidha kemm il-darba, li jekk tippubblika ktieb tal-poeżija bil-Malti, mhux għax huwa bil-Malti, probabbli l-ġeneru wkoll. Dram, affajt minn dawn, biex 10, u mbagħad forsi f'sentejn biex 200, u taqaf hemm l-istorja. Oġġed bl-Ingliż illum jilħaq iktar. Jekk tagħmel lista tal-kotba ta' ċerta valur, portata, akademiċi, b'riċerka kbira, sess bil-maġġoranza kbira mhux ftit hija bl-Ingliż. U mhux bil-Malti. Il-Malti qed inżommuh biss biex nindirizzaw ir-rumanz popolari jew tal-waħx li beħelf. Allura, imma ma jixterieċ dak jibqgħu Malta. Jista' jkun li hawnhekk fil-prattika għalkemm aħna ferħanin bis-sitwazzjoni tal-Malti, imma fil-prattika qegħdin naraw l-erda tiegħu ftit ftit? Ħana saġera għall-argument.
Le, jiena naħseb. Meta niġu issa għall-Malti miktub, għall-Malti pubblikat, jiena naħseb li hemmhekk qed għandna l-kwestjoni kollha li referejt tajjeb ħafna għaliha inti. X'inhuma l-kotba pubblikati bil-Malti? Għandek il-ġeneru letterarju, poeżiji, rumanzi, novelli ta' ċertu livell, għandek il-letteratura popolari tal-waħx li jmexxu, il-paperback tal-popolari. L-ewwel tip li semmejt il-poeżiji veri, ir-rumanz veru, il-letteratura Maltija vera, dika għandek problema, għandek suq limitat. Imma għandek dik l-erja tal-Malti. Mela, jekk ħanidħlu mbagħad għall-erja storja, ekonomija,
loqsma
loqsma l-oħra kollha. Malta nippubblikaw ħafna pereżempju pubblikazzjonijiet ma' natura storika.
Għax hija sors li għandna kbir.
Għax hija sors li għandna kbir għax għandek tradizzjoni twila ta' pubblikazzjonijiet fi riċerka storika. Kif qatt inti għadna sal-lum biex issib riċerka serja. Pubblikata bil-Malti huwa diffiċli ħafna. Ir-raġunijiet huma tnejn, għandek l-udjenza Maltija, innifisha illi istess tal-raġunijiet forsi anke storiċi li semmejna, qatt għandek ir-rabta mal-Ingliż. Allura dak li jkun jippreferi.
M'għandek nies iktar jaqraw bl-Ingliż minn bil-Malti forsi wkoll.
U forsi ta' min jagħmel daqsxejn riċerka fuqha jekk ma saritx. Każi rari fejn ikollok ktieb ta' ċertu importanza ta' riċerka. Illi rarament għandna minnhom da, ma' nix ħafna m'għandna. Illi kun pubblikat kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. U wieħed jara da' xejn waħda, is-sitwazzjoni tal-beħ f'każi bħal daw xi tkun.
Min imur l-aħjar.
Min imur l-aħjar.
Jiddependi n-natura ta' dek is-suġġett tal-ktieb.
Ma' eħe, ma' ħafna drabi qisha tinħass illi qed għandek il-ktieb bl-Ingliż għavolja s-suġġett huwa totalment Malti, illi jimxi iktar. Għandek ukoll tissemma jiena ma nafx ix raġuni, skuża. Issu barrani, jina ma nafx kemm għandna pubblikazzjonijiet lokali li verament qed jilħu s-suq barrani.
U jekk xejn tista' tiktiba bil-Malti u tagħmel traduzzjoni.
Dika dejjem.
Kuri karaqalija għall-bżulija tal-Malti biex ngħidu hekk.
Imma dan huwa argument ieħor li ħafna drabi jinġib fejn jidħol speċi tippubblikax bil-Malti jew bl-Ingliż. Jiġifieri is-sitwazzjoni fejn jidħlu pubblikazzjonijiet, ċertament fejn jidħlu kotba ta' riċerka, eċetra, għadna ħafna lura żgur fejn jidħol.
Jiena norbota mal-oqsma kieku.
Mal-ġeneru tal-tip.
Mal-ġeneru tal-tip. U ħansemihom mhux kollha, ħansemihom varji. Per eżempju, il-kotba tat-tisir għandhom valur, l-żgolli għandhom valur, jinxtraw ħafna. Jiena taw anke rigali. Issa f'Malta, min ħajjagħmel ktieb tat-tisir? Jaqbil jagħmlu bil-Malti jew bl-Ingliż. Intom ħadd wiġbuni u intom se taqblu. U ħadd jgħiduli li f'Malta ktieb tat-tisir sabiħ bil-Malti jimxi jiżjed. U tant jafuha l-pubblikaturi li jekk qegħdin jagħmlu. Kotba kuloriti, żbieħ, eleganti, joħorġu għal żmien il-miliet, jiswaw il-flus biex tihom rigal, għax inti titimxi bil-ġeneru. Il-qasam ta' riċerka akademika għandkom raġun. L-Ingliż iktar li jimxi. Għaliex dak id-dominju, dak il-qasam għadu marbut ma' l-Ingliż, il-lezzjonijiet isiru bl-Ingliż.
Għandek
kuntest.
It-teżijiet isiru bl-Ingliż.
Forsi li jisiru
bl-Ingliż. Forsi li jisiru bl-Ingliż, ġo Malta stess.
Malta. Diġa fi xkiltuni, kif
semmejtu ili. Għax jappjaga.
Kif semmejtu ili.
50 sena għara l-indipendenza ma tistax tikteb fil-sini.
Għax il-problema hija li tkun inġiel. Għax dik it-tajba. Kieku tħallilhom l-għażla u kollha jażlu bl-Ingliż se jtara dawn qegħdin jemmek għandhom ir-reġ.
Huwa fenomenu soċjali.
Konna qegħdin ngħidu fuq il-letteratura sa ħanaq li babil magħlub. Awtur li jrid jittieħed bis-serjetà awtur letterarju f'Malta li jixtieq kollu isem m'għandux għażla oħra ħlief li jikteb bil-Malti.
Biex juri li jafa ħaddem il-lingwa
wkoll. Le, biex juri li huwa awtur tajjeb, jiġifieri hekk awtur tajjeb. Jikteb bl-Ingliż kemm jaqrawh. Bis-serjetà tal qed ngħidu.
Jew ma jaħdux bis-serjetà fil-qasam Malti.
Ma Francis Ebejer nablu li kien bravu, nablu li kien bravu, kiteb l-Ingliż, għamel ħoss. Ma kienx, kellu żewġ noti żgħar fil-Literary Supplement ta' Times ta' barra. Jiġifieri awtur biex ikun xi ħaġa bil-Malti, issa tgħidli u ejja m'għandek Geoffrey Geary, il-letteratura tiegħu. Tajjeb tiċċajtu x'tajjeb Geoffrey Geary bil-Malti jikteb. Oliver, bil-Malti mbagħad huwa tradott b'ħafna lingwi oħra, imma jiġifieri.
Għax hu kazajna f'baħar kbir u kotbati, ħa nifhem.
Le, ma marbut ukoll.
Baħar żgħir tidher ikbar ukoll.
Veru, imma marbut ukoll mal-qasam, għax imbagħad meta niġu għar-riċerka, bl-Ingliż jgħidu l-Maltin, issa l-kotba tar-reliġjoni jekk qed nista' titilħaq lin-nies, pereżempju.
Daw kważi kollha bil-Malti.
Notom!
Ejjej skont. Skont, għandek il-kotba fejn tidħol anke riċerka reliġjuża.
Naturalment ir-riċerka.
Xorta ħanaġaw naqgħu bl-Ingliż.
Għax mod fuq ir-riċerka.
Anzi. Devozzjoni l-ħajja tan-nies twajba, l-ħajja tal-qaddisin.
Bil-Malti.
Anzi nirringrazzjaw l-alla wara l-indipendenza il-famus La Spina li kien bl-Ingliż, apparti li żbalji li fih, ma li kien bl-Ingliż dak, il-textbook standard tal-iskejjef, l-istorja ta' pajjiżek kien bl-Ingliż. Imma meta fis-snin sebgħin libna għall-Malti wara l-indipendenza, bdejna ġrajjet Malta u llum hemm ta' Frendo, ngrazzjaw lalla u ta' Andrew Vella. Imma l-Ingliżi kemm użawha vettura x'dak ħareġ fis-snin 40 konna għadna kolonja. Standardizzaw l-ideat storiċi żguli f'mhom hu ma x'intajdilhom inkomplu.
I'm all right. Illum Dr. William Zammit u Olvin Vella qegħdin jalqu t-tarif li ħajtuna. Fl-istess ħin diskussjoni dwar l-istorja tal-irsim Malti u l-kotba Maltin matul il-ħakma Ingliża f'Malta. Komplu simgħu I'm all right.
Biss meta nqablu l-għada tal-lingwa, li bħal meta nqablu l-għada tal-kotba. Jiġifieri qegħdin nippubblikaw ħafna hemm kwalità aħjar, aħna rridu niddeċiedu ma xiex ħanqablu. biex nkunu korretti fl-istess jar tagħna. Jekk fuq il-kotba William Ellen Easyet jgħidlek isma, Malta tant kien desert qabel li kien aħna twet libi u kellu jagħlaq biex hekk kienet. Waqt li llum tagħmel il-fiera tal-ktieb u jmur dawk il-familji kollha u tieħu pjaċir tibda tittama. Ux vera. Fuq il-Malti l-istess ħaġa kemm noqogħdu ngergru għax il-livell neqsin. Imma sa frattant, meta tmur lura, ma ssib xejn miktub. Illum in-nies konxi ħafna. Uridu niddeċiedu dan il-fatt li għandna llum ma xi ħanqabbluh biex naraw għax saltu toqgħod qabbeluri pereżempju il-korba tal-poeżiji kemm jimxu Malta u kemm jimxu fl-Iżlanda.
Laqasbarja.
Hemmhekk
l-Asqalza u l-Ingilterra.
Hemmhekk qalbi mill-ewwel.
Hemm problema.
U hemm raġuni wkoll. Kull imkien għandek vjaġġi twal mill jistgħu jaqraw Malta fejn ħadd jieħdu l-tim.
Jew anke jagħmlu daw il-pubblikazzjonijiet ta' ftit mijiet bil-klabb kważi ġbiri bil-kitba.
Illum diħlin f'kussjoni kbira oħra biċċa xogħol tal-pubblikazzjoni online, l-internet, eċċetera.
Teknoloġija elettronika.
Teknoloġija, l-ebook, aħna f'daqqa aħna sibna ruħna pratikament kulħadd espost, kulħadd għandu eċċess.
U għandna penetrazzjoni kbira.
U għandna penetrazzjoni
ħafna pajjiżi.
Kbira ħafna.
U għallaġġ kbir li għandna komunika wkoll.
Le ekku, u għandek dal-massa kbira ta' materjal li fil-maġġoranza tragrandi tiegħu mhumiex bil-Malti. Dina kwestjoni oħra, jiġifieri aħna bdejna diġà hemm mela le hemm e-books bil-Malti biex jien ukoll hemm hekk, biss hija kwestjoni illi jekk ma noqgħodux attenti u l-Malti u l-awturi Maltin jidħlu sewwa fiha dina jiena smajt argumenti pereżempju li biex nippubblika e-book bil-Malti rid noqgħod attent minħabba issues ta' forsi kopjar u seba' ħudalam eċċetra u sales u dal-affarijiet.
Ma li eżistenzi fl-lingwa oħra.
Eħe, ma għadna naħseb jiena jekk mhux se naħtfu din l-affari tal-pubblikazzjonijiet elektroniċi bil-Malti. Sekonda problema.
Fema ta' konfu il-mobiles, l-SMS. Jinn naseb, jekk għandu għadu l-Malti bħalissa miktuba l-inqas huwa l-SMS. Għaliex il-pastażati li tara fl-ortografija Malti, jiġ vera, għaddejjin jiġru fuq il-programmi kollha, x'ta nagħmlu hemmhekk għax dawk iż-żgħażagħ Maltin u l-Maltin qed jagħmluhom.
In-nies tal-Malt jistgħu ma jkunux in-nies tal-edukazzjoni. In-nies tal-edukazzjoni żgur li għandhom ħabib kbir fil-mobile għaliex għax inti għandek faxxa kbira għad kbir ta' studenti li soltu ma kinux jikdbu u issa qegħdin jikdbu. Dik l-ewwel ħaġa. L-ewwel qegħdin jikdbu.
U l-kwestjoni ta' kif qed
jikdbu. Ħaniġu għalija, ħaniġu għalija. Imma jiġifieri il-kidba llum tfal li marru skola u m'għandhomx ħajra kbira li jitgħallmu qed isservihom mod utli ħafna. Dik l-ewwel ħaġa.
Id-ġelu jik.
It-tieni, ir-riċerka li qiegħda fl-Ingilterra turi illi huwa minnu li l-lingwa tal-SMS minn anfisha short message system li tkun qasira ħafna. U għis pal William min jaf kem ramu naskritti bil-kelma dottore di o tete bis jama jiktibix. Imma edha turi riċerka li dawn l-istudenti żgħar li din ifarku l-lingwa veru influenzaw ruħhom fil-kitba fil-pitazzi eċetera sakemm jagħlqu is-16-il sena. Bejwet u ieħor. Għaliex, għax meta taqbes is-16, inti tkun żviluppat biżejjed biex taraf li ċertu kidba tajba għal ċertu mobile. U ċerta kidba korreġuta editjata għal kidba ta' dokumenti. Sakemm ma laqx is-16-il sena jista' jkun li tkun komponiment tal-Ingliż u tiktiblu thank you 10.
Imma taħseb dawk li naraw fil-programmi ta' Malta, da' Talking Head Programs, jgħidulu, kulħadd jargumenta u jibgħat SMS. Hemmhekk ma naħsibx huma l-żgħażagħ kollha fuq 16-il sena żgur li qed jibgħatu hawn daw. U l-kidba li hemm li xi kultant kważi kważi
ssir.
Mhux biss waħxek, tintilef xi jrid jgħid xi kultant, tant hija miktuba Malti li ma.
Biss ħanajlek tarfu. Imma di vera mejda li hawn tleta liema madwarha, għax aħna biss dak qegħdin noħdu daqshekk.
Imma lingwa oħra qegħdin
U mela, issa Taljan.
Naħseb mhijiex problema tal-Malti biss din, jgħin naħseb din hija teknoloġija illi t-teknoloġija bil-Malti tiġi titmellaħ mir-regoli tal-grammatika, mir-regoli tal-ortografija, jekk jiena irid inqassar kelma.
Ħalma bl-Ingliż tajt thanks TNX.
For you, ħax l-eżempju Ingliża tiġi frasi bħalissa ħana mel for
you.
Se toħod li ħafna inqas ħin milli niktib għalija, jiġifieri hawnhekk għandek il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni prattika. Veru, għandek itkissir imma.
Jo forsi kellna venerazzjoni kbira wis aħna li nħobbu l-Malti lej il-lingwa tagħna li narawha tiġi massakrata f'dak il-mod f'SMS. Naħseb li hija devozzjoni żejda li għandna lej il-Malti.
Le, id-devozzjoni għaf mija żejda.
Taħseb
lej.
Hija
reazzjoni.
Ta' qed isin taħseb. Kien periklu
li kien. Inti marru.
Fis-sekli kollha.
Jien naħseb hemm l-għallim fina. dina ta' fetwana ħafna. Barra minn hekk, it-tmur fit-Taljan tarhom jiżgħu ċitri li fit-Taljan m'għandhomx, il-k u l-X. Issa interessanti qegħdin joħorġu studi li qegħdin juru illi qegħdin jintużaw simboli anke numeriċi pereżempju li huma komuni fil-lingwi kollha. Interessanti, jiġri bħal meta ngħidu li għandek lingwa franka ta'
il-lingwa.
Lingwa franka, interessantissima.
L-elettronika kemm l-emails u kemm l-SMS ħolqu lingwa franka naħseb.
Naħseb li ngħidu x'ngħidu għalxejn verament għaliex jien meta tiegħek ta' 16 sena li rid ngħidlek jiena mhux jekk tara 16 sena ma tikteb dak li mod imqassar.
Tara tuża Malti mod
eżattament. Pereżempju għal tu tikteb per email, aħna anke l-istudenti meta jibgħu t-tra elettronika, jiena kultant nitwaħħax. Il-famuża kelma dier jew Aziz ma teżistix. Ħaj, isu jafni.
Għal-ħadd
għandek.
Għal-naqas ħajjin.
Għandek.
First name basis.
Ejju, ekku.
Ikku
kol. Internazzjonali. Ekku. Internazzjonali. Jiġri il-valuri tagħna jirreflettu ruħu.
U ġabu għall-professuri barranin li ma jkunux iridu ħafna kompożita ta' kliem u titli.
Mhux għax aħna nkunu ridu.
Ikunu popolari mal-istudent bħala George u Charles.
Mhux għax aħna nkunu ridu nkunu pompużi ma tkun tlajt f'soċjetà.
Appuntu, ma dik ir-referenza żejda li bdejt ngħid, għandna ħafna minn ħaddi
formali. Charles
tal-Knisja u l-Armata Angliża.
Charles
Sir.
Tirċivi żgur bħal kulħadd. It-tri elettroniċi mit-Taljani? Timta tasbek li inti xi sultan?
Dak hemm differenza.
U kif jagħlqu l-ittra, flok ma jilek ċaw jagħmilek erba' linji żbieħ żbieħ qisu Dante u tħossok stmat. Mhux qegħdin ngħidu inħobb din ir-referenza żejn, imma ta' għandek komunitajiet bħat-Taljani li għadhom jemnu.
Imma dik ir-referenza mhux għax irid ninsisti. Tesisti mhux biss lejn Malti lejn reġjon tal-Ingliżi hu ser. Fil-klassi, sir, minn kollu trasportajnija ġifir minn l-armata, dritta, yes sir, għalġo klassi, sir, għadna marruvin, u l-għalli marġin kolla serijiet, ġifiri. Jina naħseb dik ir-referenza daħlet ġofina li biex timxi, biex tilħaq, biex il-klassi għolja tarak ta' livellu t-rispettak, tritta med daw il-laqizmi, eswara kollux, kelma l-iktar komuni għadik, tritta med daw il-laqizmi t-tilaq. Għax
fuqom l-ok imma ta' il-lum.
Le,
ċas, il-lum għallu l-ek xaddeja.
Mela, il-Malti ħaj jibqa' ħaj.
Nittamaw, għax jġibla xogħol.
Fejta me l-sena ma naħsibx li ħajbu t-san Malti. Bl-sfidi kollha li għandu bħal lingwi l-oħra biss hija lingwa li tant leru imorru fil-font. Illi huwa diffiċli. Bil-problemi bl-sfidi kollha żgur li.
Illum għandna kuxjenza kbira aħna nimlu kors fil-għaxija tal-qari tal-provi. Interessanti, tiġi ktabiba biex tagħmel il-kors idilimenti mhux tabiba, mhux ħassir qari tal-provi. Tgħidlek imma jiena kelli nwarra fil-Malti biex inkompli nstudja l-mediċina. Issa studjajta, issa ġieni ċans tal-Malti. U għaw din ix-xewqa l-infittxu l-eruqa. Ma teżistix biss fost l-immigranti, teżisti anke fost il-Maltin. Ivri jiena, sirt nimmeraviglja ruħi kemm hawn Maltin ħobbu l-istorja. Kemm hawn Maltin jipprotestaw għax jaraw binja setaqa. Illum għandna din is-sensittività kien hemm żmien meta konna nibbulewjaw lil min jipprova jipproteġi xi qabar qadim. U konna noqogħdu ngħidu x'daffissat ma tista' tagħmel xejbieħ. Edha tinbidelta.
Qed nippadronizzaw pajjiżna fl-aħħar.
Waħda mill-isbaħ sensazzjonijiet ta' riċerkaturi Maltin huwa meta inti qed tagħmel riċerka fuq dokumentazzjoni antika u f'daqqa waħda fost dak it-Taljan, dak il-Latin u iktar tard dak l-Ingliż kollu, ma speċjalment tal-antik, issib kelma, frażi, kultant dawa qiegħdu tal-Inkwiżizzjoni bil-Malti.
U li baqgħet l-istess probabbli.
U li baqgħet ftit jew l-istess. L-għozza hemm qiegħda żgur li hemm qiegħda hija aħna u l-Malti huwa aħna.
hemm nagħlqu l-edizzjoni tal-programm għallum nittama li t-tarif li waslilkom kien ta' interess. Nirringrazzjaw lill-Dr. William Zammit, kap tad-Dipartiment tal-Istudji Bibliotekarji u Arkivistiċi Università ta' Malta, Wolfin Vella, membru tad-Dipartiment tal-Malti fl-istess università u membru tal-Kunsill tal-Malti għal dik il-kontribuzzjoni li tawna f'dawn iż-żewġ programmi. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid, minn naħa tiegħi ċar xwieqek insemmekom.